Касцёл выступае супраць закона аб хімічнай кастрацыі педафілаў і заклікае да прыняцця альтэрнатыўных метадаў супрацьдзеяння сексуальным злачынствам, сказаў сакратар камісіі па пытаннях біяэтыкі канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Паўднёвай Карэі ксёндз Пол Лі Чан Юнг. Так прадстаўнік касцёла выразіў пазіцыю каталіцкіх іерархаў краіны ў адносінах да прыняцця новага закона, які прадугледжвае такое пакаранне для людзей, абвінавачваных у педафіліі. Закон, які набыў юрыдычную сілу учора, ужо быў падвергнуты крытыцы з боку медыкаў, экспертаў, юрыстаў, а таксама рэлігійных лідараў. Ксёндз Лі Чан Юнг адзначыў, што касцёл свядомы таго, што неабходна караць злачынцаў, але падкрэсляў, што натуральныя функцыі арганізма не могуць быць штучна і фізічна змененыя, бо з'яўляюцца Божым дарам. Святар выказаў сумнеў наконт эфектыўнасці хімічнай кастрацыі ў справе барацьбы з педафіліяй і заклікаў урад знайсці альтэрнатыўныя меры. Ён адзначыў, што касцёл рыхтуе спецыяльную інфармацыйную кампанію, якая будзе скіравана супраць гэтага метада пакарання. У сваю чаргу Міністэрства юстыцыі Паўднёвай Карэі аргументуе прынятае рашэнне тым, што дадзеная мера з'яўляецца неабходнай перад абліччам павелічэння колькасці сексуальных злачынстваў, здзейсненых на працягу апошніх гадоў у краіне. Згодна са статыстычнымі дадзенымі паўднёвакарэйскага ўрада, колькасць сексуальных злачынстваў у адносінах да дзяцей ва ўзросце да 15 гадоў з 2005 па 2008 год узрасла на 53%.